Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima. Ranđel Nojkić.
Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno za Srbe sa severa i za Srbe koji se nalazi u reki Ibar.
Povodom navoda da je hrvatska policija pratila glavnog tužioca i osam novinara zbog curenja informacija, profesor medijske etike Stjepan Malović.
Zaista to je nedozvoljivo. Međutim, mi moramo i u ovakvim trenucima malo stati na loptu pa kazati da novinarstvo danas nije baš bezgrešno i da novinarstvo danas se koristi različitim metodama pa postaje dio tih sprega policijsko-špijunskih.
Zašto borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije uspešna? Višnja Marilović, predsjednica udruženja uzbunjivača o svojim mukama nakon što je prijavila pronevjeru 3 miliona konvertibilnih maraka.
Ja sam bila uposlenik centra Skenderija Sarajevo, radila sam u financijskom sektoru. Uz svu sam dokumentacija, mi je sva bila dostupna. Dokumentaciju sam iskopirala, odnijela u kantonalno tužilaštvo Sarajevo. U tom momentu ja sam dobila otkaz, počele su prijetnje meni i mojoj porodici. Postala sam markirana kao izdajnik, izolovana od društva.
Po priznanju izbjeglicama u BiH.
Danas, 17 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, Aneksa 7, simboličnim uručivanjem ove plakete Miralemu Kikiću, proglašavamo sve izbjeglice, povratnike i raseljena lica herojima za ljudska prava.
Povodom pola veka od objavljivanja prvih dela Danila Kiša, njegov prijatelj, književnik Filip David.
Jedan od malobrojnih pisaca koji ne gubi na vrednosti njegove literature, nego čini se da svakim danom dobija na vrednost. On pripada zapravo onoj grupi pisaca koji praktično više i nema, osim nekoliko velikih pisaca, ono što su predstavljali svojevremeno, recimo Andrić, Krleža, Meša Selinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima. Po njihovim rečima, interes beogradskih zvaničnika za Srbe na severu Kosova je mnogo veći nego za Srbe u centralnom delu, iako pojedini srpski predstavnici u kosovskim institucijama smatraju da je situacija u kojoj se nalaze Srbi u centralnom delu Kosova mnogo bolja nego na severu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, izražava ubeđenje da je sigurno da Beograd poseban tretman i posebnu pažnju poklanja Srbima sa severa, jer su se oni, kako kaže, pokazali da su veliki problem. Svo njihovo dosadašnje delovanje govori da hoće da skrenu pažnju na sebe i da su oni glavni deo rešavanja problema Srba, dok su Srbi južno od Ibra u jednoj podređenoj situaciji, ističe Nojkić.
Mi smo na tu situaciju ukazivali i ukazujemo svakoga dana. Međutim, čini mi se da je Beograd ušao jedno vrzino kolo i da ne zna kako da iziđe iz njega, s obzirom da su se dogovorili da su postignuti određeni sporazumi u Briselu, da oni treba se implementiraju, da je u ovom trenutku da su problem Srbi sa severa i upravo zbog toga Beograd ima jedan takav odnos prema njima. Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno za Srbe sa severa i za Srbe koji se nalaze južno od reke Ibar.
Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke i potpredsjednik Skupštine Kosova navodi da Srbi sa severa koriste svoj geografski položaj i da je to najveći razlog zašto se Beograd drugačije odnosi prema Srbima sa severa u odnosu prema onima na jugu. Ali dodaje da, bez obzira na to, Srbi južno od Ibra su u boljoj situaciji od onih na severu.
No, ja mislim da nije samo Beograd tu, da Beograd drugačiji odnos ima prema Srbima severno i južno od Ibra, već to vrlo često ima i vlada u Prištini, ali i međunarodna zajednica, i ja mislim da je to iz istog razloga zbog tog geografskog položaja Srba sa severa. Ja mislim da Srbi koji žive južno od Ibra u boljoj poziciji nego Srbi na severu, zato što su Srbi južno od Ibra ipak imali u jednom trenutku tu jednu političku viziju suživota na Kosovu i krenuli u formiranje novih opština i danas oni su daleko boljem položaju nego što su bili pre recimo 4-5 godina. Ako vidite kvalitet, ako uporedite kvalitet života Srba južno od Ibra i Srba severno od Ibra, mislim da su u boljoj poziciji Srbi južno od Ibra i jedan korak dalje. Posebno oni koji su uspeli da formiraju svoje opštine i koji imaju nekakve svoje institucije kojima mogu da se obrate.
Nojkić međutim dodaje da Beograd smatra da su Srbi južno od Ibra integrisani i da je situacija kod njih rešena. Međutim, problemi nisu rešeni.
Problemi koji su na severu, oni utiču ne samo na Srbe, nego utiču na celo Kosovo, na sve ljude na Kosovu, s obzirom da postoje različiti aršini. Ja mislim da će to u budućnosti da se izniveliš, odnosno da će taj problem da se reši. Neminovno je da će u ovakvoj situaciji ponovo doći do izražaja manipulacije ili malverzacija sa robom i da će to zapravo usloviti da se problemi reše i na severu na isti način kao što se rešio za ostali deo Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jedne hrvatske novine objavile su da je policija prošle godine uoči izbora tajno pratila glavnog tužioca i 8 novinara, i to po nalogu tadašnjeg ministra, sadašnjeg šefa opozicionog HDZ-a Tomislava Karamarka. Aktuelna vladajuća stranka i praćeni novinari kažu da se radi o zloupotrebi policije za račun HDZ-a. Policija tvrdi da je pratila curenje tajnih podataka u medije, a medijski stručnjaci upozoravaju da novinari ne smiju postati deo policijsko-političko-špijunskih interesnih mreža. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Riječki Novi list objavio je ekskluzivno kako je sredinom prošle godine policija tajno pratila glavnog državnog odvjetnika, glavnog tužitelja Mladena Bajića i 8 novinara po nalogu tadašnjeg ravnatelja policije Olivera Grbića i da im je formalni povod bio istraga o protuzakonitom objavljivanju iskaza ispod zakonu tajnih istraga protiv Ive Sanadera i HDZ-a u slučaju korupcije preko agencije Fimi Media. Novinar Danko Radaljac, koji je objavio za naš radio, kaže kako je duboko uvjeren da je ta obrada bila više političkog nego pravosudno-policijskog karaktera.
Trebamo znati kontekst. To se sve događa u trenutku pred izbore kada glavni državni odvjetnik i USKOK provode istragu Fimi Media nad HDZ-om, a Ministarstvo unutarnjih poslova koje je pod kontrolom HDZ-a nalaže praćenje tog istog glavnog državnog odvjetnika.
Bivši ravnatelj Grbić, koji je nakon dolaska nove vlasti lijevog centra smijenjen, kaže kako nije potpisao nikakav nalog o uhođenju državnog odvjetnika i novinara. Policija u to vrijeme provodila mjere kako bi utvrdila tko medijima odaje podatke iz tajnih istraga. U 6 mjeseci istrage u cijelosti je iscurilo 20 takozvanih uskočkih, dakle tajnih iskaza, što je bilo evidentno kršenje zakona, kazuje Grbić za jedan portal, dodavši kako je sve rađeno po zakonu o policijskim ovlastima. To je danas potvrdila i policija u posebnom priopćenju kojem naglašava kako je prošle godine istraživano curenje podataka iz tajnih istraga u medije, ali da konkretno za Bajića nije izdan nikakav nalog. Novinari koji su objavljivali iskaze iz tajne istrage i bili predmet policijskog praćenja tvrde da je to praćenje nezakonito. Novinar Večernjeg lista Josip Bohutinski.
Kad sam dobio prvu informaciju o tome da sam praćen, jedna od prvih stvari mi je bila na pamet pala koga bi mogao tu tužiti, da li tu se sad može tužiti institucija ili osobno gospodin Oliver Grbić koji je naložio to praćenje.
Vladajući socijaldemokrati tvrde da je to dokaz da je HDZ protuzakonito koristio represivni aparat u vlastitom stranačkom interesu. Socijaldemokratski potpredsjednik sabora Nenad Stazić.
Sad trebate meni to istražiti, jer ako je to istina, Oliver Grbić to sasvim sigurno nije radio na svoju ruku, nije radio bez znanja tadašnjeg ministra unutarnjih poslova koji ga je na tu dužnost koju je obnašao i doveo, znači bez znanja Tomislava Karamarka.
Podsjetimo, tadašnji ministar unutarnjih poslova Karamarko sada je šef HDZ-a. Sanaderov branitelj Čedo Prodanović za naš radio kaže kako već dulje vrijeme upozorava da informacije cure iz državnog odvjetništva, odnosno iz njegovog odjela za korupciju i organizirani kriminal USKOK, a da je USKOK tada radio predstavu pozivajući novinare da im otkriju izvor informacija.
Dakle, igrala se jedna otprilike igra da ja ti dam informaciju, onda te pitam ko ti ju je dao. I kada se novinari, ovi teški istraživači koji su to dobivali na kavi u USKOK-u, te dokumente pozovu na svjetost zaštite izvora informacije, onda je stvar gotova, zaključena. Prema tome, mi smo tvrdili da je to jedan stil rada koji je nedopušten i da se na taj način vršio permanentan pritisak i na sudske organe.
A ova vijest da se policija bavila curenjem tajnih podataka daje nam za pravo, kaže Prodanović. Dugogodišnji sveučilišni predavač etike u novinarstvu Stjepan Malović ovim povodom za naš radio kaže kako je opće mjesto u našoj kulturi da se i u prošlom i u sadašnjem sustavu prisluškuje novinare, a kada se tako nešto otkrije, svi to proglašavaju nečim nedozvoljivim i groznim.
Zaista to je nedozvoljivo. Međutim, mi moramo i u ovakvim trenucima malo stati na loptu pa kazati da novinarstvo danas nije baš bezgrešno i da novinarstvo danas se koristi različitim metodama pa postaje dio tih sprega policijsko-špijunskih, političkih, interesnih i tako dalje, i da onda ne govorimo više o onom čistom pravom novinarstvu, nego govorimo o nečemu što je postala jedna devijantna pojava.
Na sreću, to nije slučaj samo u Hrvatskoj, podsjeća profesor Malović.
Mi smo svjedoci da se u cijelom svijetu preispituje uloga medija, uloga novinara i njihovo prelaženje nekih osnovnih profesionalnih granica. I u tom kontekstu bi isto ovaj slučaj trebalo razmatrati, ne povoditi se samo za našim trenutačnim lokalnim ili aktualnim političkim situacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o borbi protiv korupcije, u kojoj je u zemljama okruženja najdalje otišla Hrvatska, a najnovije dešavanje u Srbiji, poput hapšenja direktora Delta kompanije Miroslava Miškovića, pokazuju da je ona na putu da se počne obračunavati sa ovom pošasti. U Bosni i Hercegovini je stanje mnogo gore, jer se pod borbom protiv korupcije smatra hvatanje takozvanih sitnih riba, koje se uz veliku medijsku hajku hapse, a na kraju od tih slučajeva uglavnom ne bude ništa. Oni najkrupniji igrači ostaju nedostupni zakonu, a najdeblji kraj izvuku oni koji tu korupciju uoče i prijave. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Korupcija se već odavno udomaćila u sve pore bosansko-hercegovačkog društva, tako da sam čin prijavljivanja korupcije nailazi na osudu društva i sa sobom nosi posljedice po karijeru, zdravlje, ali i sam život. Međutim, i pored toga postoje ljudi koji ne mogu slijepo gledati bilo kakve oblike korupcije, a oni se zovu uzbunjivači ili zviždači. Oni su korupciju prijavili i na svojoj koži najbolje osjetili njene kandže. Predsjednica udruženja uzbunjivači u Bosni i Hercegovini, Višnja Marilović, kaže da je njen život krenuo nizbrdo onog trenutka kad je prijavila slučaj pronevjere 3 miliona konvertibilnih maraka državnog novca.
Ja sam bila uposlenik Centra Skenderija Sarajevo, radila sam u financijskom sektoru. Uz svu sam dokumentacijom je sva bila dostupna. Dokumentaciju sam iskopirala, odnijela u kantonalno tužilaštvo Sarajevo. Kantonalni tužilac je zaprimio dokumentaciju, poslao federalni MUP da potvrdi navode iz tužbe, dakle iz krivične prijave, i u tom momentu ja sam dobila otkaz, počele su prijetnje meni i mojoj porodici, dakle postala sam markirana kao izdajnik, izolovana od društva.
Marilovićeva dodaje da ljudi ne treba da prijavljuju korupciju dok se ne obezbijede mehanizmi zaštite.
Neodgovorno je pozivati građane i ljude da prijavljuju korupciju kad ne imamo zakonski mehanizam da te ljude kasnije zaštiti od odmazde poslodavaca, odnosno ljudi koji bi bili prijavljeni.
Teufik Hadži Ahmetović, jedan od članova udruženja uzbunjivača u Bosni i Hercegovini, također je prijavio korupciju i zbog toga trpio posljedice.
Znači, ja sam prijavio dekana i rektora i službene osobe na Fakultet političkih nauka u Sarajevu za nelegalan postdiplomski studij. Nakon tog sam bio izopćen na neki način iz društva, doživio sam prijetnje, zatim degradiranje konkretno mene kao ličnosti kroz razno razne medijske kuće.
Jedan od prvih i najpoznatijih zviždača u Bosni i Hercegovini bio je Milan Vukelić, dugogodišnji radnik Zavoda za izgradnju Banja Luka, koji je javno ukazivao na koruptivne radnje kako u instituciji u kojoj je radio, tako i o milionskim pronevjerama u budžetu grada Banja Luka. Institucije Republike Srpske, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravosuđe, nisu mu pružile adekvatnu zaštitu. Ubijen je prije 5 godina u eksploziji automobila bombe u neposrednoj blizini zgrade MUP-a Republike Srpske, a njegove ubice i nalogodavci do danas nisu otkriveni. I tako u državi u kojoj institucije ne rade svoj posao, a zakonski okvir uglavnom ide na ruku kriminalcima i lokalnim moćnicima, nema adekvatne zaštite onih koji prijave korupciju. Pretpostavke za uspješnost u uzbunjivanju jesu postojanje zakonske zaštite uzbunjivača, te pravni sistem koji uspješno funkcioniše, kaže Teufik Hadžiahmetović.
Jedini mehanizam koji može zaštiti ljude koji se odluče da prijave korupciju je zakon kojim je predviđeno, znači da se oformi ured uzbunjivača pri sudovima, odnosno sudstvu, koji bi tijesno znači sarađivao i koji bi imao na raspolaganju minimalno dvojicu tužilaca i sudiju koji bi se bavili samo procesuiranjem koruptivnih aktivnosti, jer smo svjedoci da nam firme, dojučerašnji privredni giganti, padaju preko noći, a da niko ne snosi nikakvu odgovornost.
Mira Makivić iz Udruženja Zviždači Republike Srpske smatra da će donošenje ovog zakona pomoći u borbi protiv korupcije, jer će omogućiti veću zaštitu onih koji su prijavili korupciju, a daće i veća ovlaštenja organima koji će ispitivati.
Smatram da je donošenje zakona o zaštiti uzbunjivača veoma bitno, da bi se budući slučajevi zaštitili, da bi se operisalo sa kategorijama zaštićena prijava. To je jako važno, da bi uredi imali ovlaštenje da procesuiraju i ispitaju sve slučajeve odmazde prema onim ljudima koji su prijavili koruptivna krivična djela.
Portparol Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić smatra da samo donošenje zakona neće pomoći ni u borbi protiv korupcije, ni u zaštiti onih koji su je prijavili, ukoliko on, poput mnogo drugih zakona, ne bude primjenjivan u praksi.
Sam zakon nije dovoljan, mi smo država sa toliko zakona koji na kraju ostaju samo na papiru, i tako da je ono što će uslijediti nakon samog zakona još bitnije. Dakle, na koji način će se uspostaviti ta zaštita, na koji način će se u praksi motivisati ljudi da prijavljuju korupciju, a da ne trpe negativne posljedice.
Protiv korupcije se bori država i nikakvo uzbunjivanje neće biti uspješno ukoliko država, odnosno zakonodavna, izvršna i sudska vlast, nemaju odlučnu namjeru da se obračunaju sa korupcijom i njenim izvršiocima. Za sada u Bosni i Hercegovini nema političke volje za odlučni obračun sa korupcijom i kriminalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o priznanju izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i 50 godina od objavljivanja prvih dela Danila Kiša. Simboličnim uručivanjem plakete prvim povratnicima u Makljanovac u opštini Doboj, sve izbjeglice, raseljena lica i povratnici u BiH danas su proglašeni herojima ljudskih prava. Na taj način je obeležen značajan jubilej 20 godina djelovanja Saveza izbjeglih i raseljenih, koji je danas prerastao u Uniju za održivi povratak i integracije. Na prigodne svečanosti naš reporter Gordana Sandić-Hačihasanović je zabeležila.
Danas, 17 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma Aneksa 7, simboličnim uručivanjem ove plakete Miralemu Kikiću proglašavamo sve izbjeglice, povratnike i raseljena lica herojima za ljudska prava.
Ja sam Miralem Kikić, mjesne zajednice Matinovac, koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Doboja, i gdje je proces povratka započeo još 1996. godine. Tada kao 13-godišnji dječak sam sa roditeljima i komšijama po prvi put ponovo koračao putema svog ratom prekinutog djetinjstva. Počeo sam sa čišćenjem zgarišta, puteva. Pojavili se i prvi donatori. Broj povratnika je rastao iz godine u godinu. Rađalo se novi život.
Osim Miralema Kikića, te 1996. godine živo se sjeća i Mahira Makarević.
Totalno, izgoreno sve, gore je bilo izbaciti smeće, pa tek onda da bi donaciju čekali da se dobije. Djeca su išla u školu, znači bez ikakvih uslova, u dvije sobce, bez struje, vode, nikakvih uslova nije bilo.
Povratak u jugoistočnu Bosnu također je počeo 96. godine. Tamo je niklo i prvo multietničko šatorsko naselje. U Kopačima, jednoj od mjesnih zajednica Dejtonske opštine Novog Orašde, tada smo zabilježili riječi Džemile Hubjer.
Odmah preko Drine gledamo tu svoju kuću. 300 ima svaku večer, djece, žena. 20 dana mi se mrznemo. Vjerujte, provizorni su šatori, nije to namijenjeno za zimske dane. Mi stavimo kišobrane u šatorima, pa tako spavamo i čekamo taj naš povratak. I to naše jedino pravo ljudsko, koji nam svi kažu da ga imamo, a mišljim da ga nemamo.
Savez izbjeglica bio je prava snaga i nada svim onim koji su morali napustiti svoje domove i krenuti u nepoznato.
Na svome opet je čovjek slobodniji.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Kada sam napustio svoje imanje, meni je u mojoj duši ostalo da se vratim i ne mogu dostati nikad.
Bili smo svukod, tuđina, tuga golema, u svoje najbolje.
Ovo sam provela i bračne, i medene, i slatke, i svakake dane. Ovo je moje najmilije mjesto.
Predsjednica nekadašnjeg Saveza izbjeglih i raseljenih, odnosno današnje Unije za održivi povratak, Mirhunisa Zukić, ističe da je organizacija nastala uporedo s prvim izbjegličkim kolonama 1992. godine.
20 godina od početka našeg rada, od prvih protjerivanja pa evo do današnjeg dana. Želili smo da upravo današnji dan, uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je omogućio i garantovao ljudima da se vrate u svoje domove. Kroz naš rad je prošlo 263 registrovana lokalna udruženja građana, izbjeglica, raseljenih lica, povratnika. Ali ono što je jedan fenomen u svijetu, to je da smo mi kao nevladina organizacija 5 godina radili zajedno sa predstavnica međunarodnih organizacija na implementaciji aneksa 7 i tada je bio najmasovniji povratak.
U najtežoj situaciji su stanovnici kolektivnih centara, od kojih mnogi ne znaju za drugačiji ili svoj krov nad glavom. I to je najtamnija mrlja na državi Bosni i Hercegovini, koja je trebala osigurati povratak. Zumreta Memić, kolektivni centar Mihatovići u blizini Tuzle.
Pa sam došla iz Srebrenice 95. A muž 95. iz Srebrenice, ono, preko što me otišao, pa nije došao. Ja sam došla iz Srebrenice, znači trudna ovdje, rodila sam sina, imam, živim s njim, eto tu. 2000 smo rodile, što tamo kući, znači sam pokrivena i više ništa nismo nikad dobili. To tako i dalje stoji. Predavala sam baš zahtjev za dogradnju, nikad ništa. Jer moje dijete, znači ovdje došlo ni godinu dana nije imalo. Znači nemoj sad 17 godina, ja sam ovdje, a da imam svoju kuću normalno bi volila ići.
U borbi za prava povratnika, za njihov dostojanstven život i mogućnost rada, odnosno zarade, mnogi, kako ih je javnost nazivala, pioniri povratka su naprosto sagorjeli. Upravo ovih dana navršila se godina od smrti Fadila Baljanovića Bracike, predvodnika povratka u Podrinje, koji je srcem govorio i upozoravao.
Povratak ljudi svojim kućama je ipak jedna velika pobjeda samih ljudi. Da nije bilo povratka, sigurno bi te nacionalističke snage podijelile Bosnu. Povratak je ipak ulio nadu svom građanstvu. Ljudi se vraćali svojim kućama, svojim avlijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Pola veka nakon što su objavljeni prvi romani Danila Kiša, Mansarda i Psalm 44, dela ovog velikog pisca ne gube na aktualnosti. Paralelno sa reprintima Kišove za ostavštine iznova se pojavljuju brojni sukobi u vezi sa tumačenjem njegovog dela. Iz Beograda Dušan Komarčević i Mila Nešić.
U srpskoj kulturnoj čaršiji suprotstavljena čitanja Danila Kiša pretvorila su se u otvoreni sukob dveju intelektualnih struja, sa jedne strane one koja potencira estetsku vrednost njegovog dela i druge koje uz poetiku insistira i na Kišovom političkom angažmanu. Ovaj kleš različitih tumačenja Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipela koja je objavila Kišova izabrana dela, vidi kao dokaz da je postao neka vrsta književno-istorijskog mita.
Danilo Kiš u svom poetičkom toku, u svojoj poetičkoj literaturi, poetičkom opusu, se jeste naravno raspravljao ključna pitanja vlastitoga vremena. I to dakle i pitanja života i pitanja literature. I problematizovao je taj odnos, ali uvijek nepogrešivo znao i u čitavom nizu svojih eseja isticao da književnost jeste posljednje utočište zdravoga razuma, pa u tom smislu književnost mora biti slobodna od svake vrste ideologije, svake vrste politike, svake vrste društvene nužnosti političkog ili makog drugog zahteva.
Kišov savremenik i prijatelj pisac Filip David međutim naglašava da se autor Grobnice za Borisa Davidovića i Pešanika bavio konkretnim temama poput posljedica koje na pojedinca ostavljaju različiti totalitarni režimi.
Njegova literatura, ako pratite, ona je zasnovana prvo na holokaustu, na onome što je bila jedna ideologija nacizma, mržnje i tako dalje, onda je posle neke od najznačajnijih svojih priča posvetio logoraškim temama, staljinističke ove ideologije. Tu je bio dobar deo i njegove autobiografije, to su njegove priče iz detinjstva, stradanja njegovih roditelja i tako dalje, ali je bio i pisac koji je pisao o savremenom zlu našem, a to su razni oblici totalitarizma.
Tokom celog književnog rada Danilo Kiš tražio je svoju poziciju izvan zadatih okvira dominantnog toka. 70. godina, kada se još nije ni naziralo nacionalističko pomračenje koje će se u formi događanja naroda proširiti ondašnjom Jugoslavijom, Kiš je bio jedan od najglasnijih kritičara nacionalizma. Ne nastupaj u ime svoje nacije, jer ko si ti da bi bio ičiji predstavnik do svoj, pisao je u savjetima mladom piscu. Poslednjih godina se međutim na Kiša sve učestalije i glasnije pozivaju i predstavnici desničarske misli na književnoj sceni, onoj koja je kao svog lučonošu manje ili više formalno prihvatila misao Dobricu Ćosića. Pozorišni reditelj Zlatko Paković vidi kao opasno mešanje različitih konteksta.
Uskoro neće biti ništa čudno da se upotrebljava upravo Kiš u ovom kontekstu revalorizacije lažne vrednosti Dobrice Ćosića, a ne zaboravimo da je Kiš pre svih ismejao tog istog književnika kao jeli pesnika na predsjedničkom brodu. Kao kormilara, kasnije će se to ispostaviti, lađe koja vodi u propast, nacionalističke lađe koja će dovesti do propasti i same te srpske kulture i same nacije.
Iako svojim kosmopolitskim duhom nije uspeo da zarazi jugoslovenske narode koji su se predali virusu nacionalizma, Kiš je, čini se, uspeo da i nakon svoje smrti ostane jači od etničkih podela. U jeku ratova 90. godina njegove knjige bile su jedne od retkih koje su se mogle kupiti u svim zemljama bivše Jugoslavije. Univerzalnost Kišovog dela, međutim, daleko nadilazi okvire postjugoslovenskih prostora, ističe Filip David.
On zapravo je pisac na koga se pozivaju književnosti pisane na ovim našim jezicima, vrlo sličnim, ali na koga se pozivaju i mladi pisci iz Mađarske, iz Rumunije, iz susjednih zemalja. Znači, jedan od malobrojnih pisaca koji ne gubi na vrednosti njegove literature, nego čini se da svakim danom dobija na vrednost. On pripada zapravo onoj grupi pisaca koji praktično više i nema, osim nekoliko velikih pisaca. Ono što su predstavljali svojevremeno, recimo Andrić, Krleža, Meša Selinović, ti značajni pisci koje teško odrediti po nacionalnosti i dan danas traju prepirke koje književnosti više pripada.
Koliko je Kiš cenio slobodu duha individue, možda se najbolje može vidjeti u citatu već pomenutih savjeta mladom piscu: čim te neka zajednica počne svojatati, preispitaj se. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o rekordnim hladnoćama na Balkanu, tako je u Valjevu jutros izmereno minus 15 stepeni. Sve službe funkcionišu, nema zastoja ni u saobraćaju, a na Valjevsku buvlju pijacu stigli su i prodavci. Kupci, međutim, nisu. Oni sa kojima je razgovarala Milena Kuzmanović kažu da im dnevni pazar jedva pokriva minimalne dnevne potrebe.
Većina prodavaca na Valjevskoj buvljoj pijaci ovoga jutra na minus 15 stepeni Celzijusa bilo je na svojim radnim mestima. Prodavci, roba, sve je bilo tu, ali ne i kupci, tek poneko.
Ostala sam bez posla, evo vidite da radim, prodajem polovnu robu. Došla sam jutros u 6:30. 50 dinara sam zaradila od jutros. To je sve polovna roba. Hladno je mi.
Najviše po nogama.
Po nogama, po rukama, tele snage.
Kad su kupci počeli da se pojavljuju?
Pa sad nešto malo, ali vrlo malo nešto dolazi. Slabo. Možda će sutra.
Imate porodicu, decu?
Imam, kako ne, imam. I oni ne rade. Bave se muzikom, sve to slabo. Ja sam ostala bez posla. Muž bez posla, nisam za penziju, nisam za rad.
Razi po nekog, razari po malo, ali slabo para. Ovo je skoro svaki dan dolazim.
Da li ste radili negde, ostali bez posla, koja je situacija?
Ne, radio sam sad sam u penziji, ali mala penzija, radio sam u putove. Malamo ja i moja gospoda, šta ćemo, deca, nema i posla, pa mora da i pomažemo.
Pa šta problem, staru robu prodajem.
To je tehnička roba?
Pa ima i cipela, ima i tehnike, malo i tako.
Prosto niste bili u prilici da preskočite ove ledene dane?
Pa ne možemo, zašto ne možemo, od tega živimo.
Ja prodajem robu, ali sviram, nije mi hladno.
Samo da vas pitam, jel muzikom privlačite mušterije?
Pa nije sa muzikom, nego eto, kad je muka, kad mene najteže ja sviram. Evo vidite, hladno meni nije, kad ja malo ponekad sviram, imam malo sve brige, tako nije danas, nema brige sekirativa, ali nemam s kime čak i da sviram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.